Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til energibransjens temapodcast. Denne episoden produsert av ABB og inneholder produktplassering.
Eksisterende teknologi kan kutte store utslipp og kostnader I maritim industri. Eller sagt på en annen måte, velkommen til denne podcasten fra oss I ABB for grønt skifte for maritime operasjoner. Jeg heter Espen Irving Svang og jobber ved informasjonsavdelingen I ABB. Med meg I studio har jeg Marius Gjerseth, som teknologiansvarlig I Zero. Og kollegene mine, Jostein Bogen, som produktsjef for energilagring og brenselceller. Velkommen. Og til slutt da, Jon Olav Lindtjørn, som produktsjef for onboard DC-grid, eller likestrømsbaserte kraftsystemer, og hva det betyr, det skal vi komme tilbake til. Velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Begge disse altså eksperter innen energieffektivisering I maritime operasjoner. Ja, da skal vi altså til sjøs. Skipsfarten I Norge står for rundt 10% av klimagassutslippene. Det finnes tilgjengelig teknologi som kan redusere dette betraktelig, og langt raskere enn den internasjonale maritime organisasjonens IMOs mål om halvering innen 2050 sammenlignet med 2008. Som all teknologi vil verdi og relevans variere med skip og aktuell operasjon. Og vi skal aller først snakke om dette som vi nevnte som var kanskje litt vanskelig ord. Onboard DC-grid, eller likestrømskraftnett. Vi starter altså med dieselelektrisk fremdrift, hvor dieselmotorer produserer strøm for fremdrift. Tradisjonelt så har man valgt en vekselstrømsløsning for den elektriske siden. Det har sine fordeler, også for energiforbruket. Men for noen år siden så utviklet ingeniører ved ABB I Norge en likestrømsbasert variant som byr på enda bedre energieffektivitet og dermed lavere utslipp og forbruk av drivstoff. Jon Olav Lindtjørn, kan du fortelle litt mer om hva dette egentlig dreier seg om?
Altså, I bunn og grunn så handler det om å bygge en systemplattform som lar deg realisere noen av disse nye kraftsystemene som vi ser komme. En fellesnevner for veldig mange av de nye energikildene, og for så vidt også lastene som vi ser fremover, DC-spenning. Så onboard DC-grid handler da om å lage en systemplattform som basert på DC, men som på en måte bygger videre på styringen av dette her på en effektiv og sikker måte.
Ja, hva nytteverdien av et slikt likestrømssystem?
Ja, som du var inne på I innledning, så har det litt, eller har det veldig mye å si med hvilke fartøystype du inne på, men kanskje I første omgang så har du at du kan la dieselen operere på variabel turtall. Det vil si at du kan redusere forbruket ved lav last med opp til 40% I noen tilfeller. I neste omgang så har du at integrasjon av batterier og brenselceller og så videre vesentlig mer effektiv. Batteriene kan I noen tilfeller være type 4% mer effektive I et DC-anlegg kontra et AC-anlegg.
Så for oss som mer sånn vanlige mennesker, kanskje ikke skjønner alt dette her, så altså batteriet vil vare lenger da hvis du har et DC-gridsystem enn hvis du kjører AC?
Kanskje du tar det ut I andre enden at batteriet blir mindre, eller at du betaler mindre for energien. At det der en ferjeoperatør for eksempel henter det ut.
Kan klare seg med et mindre batteri enn han ellers ville gjort.
Ja.
Mm. Du snakker om 4%, men vi har hørt om stikkord som 27% drivstoffkutt på forsyningsskip for eksempel. Hvor store kan disse variablene være?
Ja, okay, så det veldig viktig å holde tungen rett I munnen. Så for eksempel på et forsyningsskip da, som vi har noen av, så har vi eksempler på at besparelsen I området 27% ved lav last. Så om et forsyningsskip ligger og venter på et eller annet, så kan de ligge med et forbruk som opp til ja, nesten 30% lavere enn det ellers ville vært.
Mm. Ok, da får jeg si takk til deg så langt, og så skal vi over på en annen teknologi her, som kalles elektriske trøstere. Og Jostein Bogen, det du som ekspert på dette området, skal få lov til å svare litt for det. Uansett elektrisk versjon av hybridsystemet, så kan altså bruk av såkalte trøstere for fremdrift by på solid energieffektivisering. Hva det?
Det finnes jo mange typer trøster I dag. Mange såkalte mekaniske trøster som også drives av en elektromotor. Det som gjør ABBs Azipod spesiell, at den trøsteren har en motor integrert ned I trøsteren, så man slipper tap I gir og så videre.
Mm. Hvorfor slike systemer mer energieffektive?
Hovedsakelig fordi vi bruker permanent magnetmotor I de fleste av de trøsterne, så at motoren I seg selv har en høyere virkningsgrad. I tillegg så slipper man tapene man har I et mekanisk gir, som gjør at det vil være mer effektiv enn en tradisjonell trøster.
Hva kan vi oppnå med en storstilt utrulling av slike trøstere?
Det gjør at man kan dimensjonere hele kraftanlegget mer optimalt, selv om når man får en mer effektivitet I trøsteren I seg selv, kan det også føre til at man også optimaliserer hele kraftanlegget med et mindre kraftanlegg, som også vil bruke mindre drivstoff.
Mm.
Jeg kan legge til at I noen tilfeller så kan du også designe høllen eller de hydrodynamiske linjene mer effektivt, slik at du kan I tillegg til den besparelsen du har I at det ikke tap I det mekaniske leddet, at du også kan ha en mer effektiv skrogsform opp I 10%, tror jeg det ses på.
Ja, vi har en gjest hos oss som sitter og lytter til dere. Han heter Marius Gjerseth og teknologihøvding I Zero og har veldig god grei på dette med klima og det å prøve å få det til å bli litt renere. Og vi hørte jo innledningsvis her at utslipp fra skipsfarten står for store deler av klimautslippene. Hvor viktig det å få redusert dette og hvor sannsynlig det at vi får det til?
Det store utslipp som må reduseres, og det må reduseres mye fortere enn det IMO-målet også for å løse den store klimautfordringen. Teknologiløsningene med nå, som nå kommet for fullt med batteriløsninger og kombinert med hydrogen, som vi skal komme inn på etterpå, kjempegode teknologimuligheter som da sammen med energieffektivisering som jeg snakket om til nå, tror vi fullgode løsninger for å klare å da skifte skipsfart fra å være en stor utslippskilde til å bli en god, veldig god klimaløsning.
Så det betyr at den teknologien vi trenger for å få til dette grønne skiftet, den finnes allerede, det handler mer om å ta den I bruk?
Ja, I stor grad så det det. Det jo der da de politiske rammevilkårene for å stille krav til det, og for at det skal være de mest lønnsomme, som vi jobber mye med for å få til. Og så det da, på hydrogensiden så har vi nok et litt teknologiutviklingsløp også for å få løsningene store nok og implementert nok, men det må man jo få til gjennom å ta løsningene I bruk og gradvis oppskalere de gjennom erfaring og bruk.
Mm. Du nevnte hydrogen, kommer tilbake til det, men batterihybrid fremdrift, da, for å ta det først, Bogen, Jostein kaller jeg deg. Elektrisitet som energibærer, altså, det smart, men hva neste steg I denne effektiviserings-elektrifiseringsraketten?
Altså, det vi ser med batterier at de allerede brukes I dag med 100% elektrisk drift av fartøy. Altså, det kan være en ferge som går fra A til B og lader I hver ende, sånn som for eksempel fergene som går mellom Helsingborg og Helsingør et godt eksempel på. I tillegg så det også muligheter for å ha en såkalt batterihybrid, hvor du bruker batterier I kombinasjon med diesel- eller gassmotorer for å kutte utslipp, eller for å oppnå en nullutslipps havnavnløp, eller også la båten ligge til kai uten landstrøm med bare drift av batterier. For mange havner så ikke elektrisk landstrøm tilgjengelig, sånn at vi kan ha så en såkalt zero emission port call om zero emission port stay bare batterier.
Ok, så båten kommer altså inn, ligger der og har den daglige driften mens den ligger I land, den går på batterier da?
Ja, et annet eksempel hvor en båt slår av dieselmotorene før de ankommer havn, kanskje en time før de kommer til havn, så går det kun på batteri den siste biten inn, altså det vi kaller for en zero emission port call.
Ja, og hvem dette mest lønnsomt for?
Dette vil I hvert fall bidra mye til å kutte lokale utslipp, Og i tillegg så ser man også ved batteribilløsningen at det også en stor fortjeneste på å kutte brenselsforbruk, men også vedlikehold av dieselmaskiner.
Jeg tenker på type cruiseskip for eksempel som kommer inn i verdensarvfjordene våre og støyer og bråker og bøtter ut møkk i havet og det eneste som tjener på det rederne. Har vi noen reell mulighet for å få de over på strøm? Og da vil jeg spørre dere igjen, for dere opptatt av dette.
Ja, det har vi, og det tror vi kommer til å se i årene fremover nå, at det kommer til å bli et batteriløsning ombord i alle skip. Så får vi se hvor store de batteriene blir, og de vil kanskje gradvis bli større, men at det en utvikling som i full gang, og som kommer til å få fullt gjennomslag i hele maritim sektor. Og som Jostein sier, altså da inn i havna, så kommer det til å bli nullutslippløsninger. Det tror vi kommer til å bli presse seg fram gjennom at det blir krav fra havnene. Havnene og lokalpolitikerne, at vi godtar ikke lenger at det skal ligge masse skip, sånn som i Bergen havn, og lage masse helseskade luft midt inne i sentrum. Så det kommer til å bli krav til rederne, og at de må da ha en løsning som gjør at de kan være på null utslipp i havna og inn og ut av til kai, og også innerst i de fineste fjordene våre, som da verdensarvfjordene, der vedtok Stortinget i fjor, som vi var en viktig pådriver for, at så snart det teknisk mulig, og senest innen 2026, så skal det være null utslipp inn på seiling. Alle skip som seiler i verdensarvfjorden, i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, de skal være på nullutslipp. Og da har nå de store cruiserederiene 7 år på seg på å få fram den teknologien i stor nok skala for cruiseskipene, eller så får de ikke lov å komme inn.
Og en av de som skal levere dette her i stor nok skala, det selvfølgelig ABB, Jostein. Er vi i stand til det? Hvor langt unna den teknologien?
Jeg vil si at det som skal løses ombord av teknisk utstyr ombord med hensyn på brenselscellebatterier tilgjengelig i dag og delvis også under utvikling, så til å være tilgjengelig i løpet av de neste par årene. Det som kanskje den større utfordringen for når det gjelder hydrogen hele distribusjonsleddene av hydrogen, også få opp storskala hydrogenproduksjon langs kysten, kanskje der vi ser den største utfordringen per dag. Men vi ser også at det veldig mange spennende ting som skjer med hensyn til investeringer i hydrogenproduksjon, og også selskaper som både Equinor og Shell som ser på å bli en stor hydrogenleverandør i fremtiden.
For hydrogen, det bra for store skip på lange avstander, da må det sterkere lut til enn bare batterier for å oppnå nullutslipp.
Ja, på større avstander så blir det selvfølgelig vanskelig å få hurtig nok og hyppig nok ladning av batteri, og da absolutt brenselceller og hydrogen et godt alternativ.
Hvordan virker det, Jostein? Hvordan fungerer en sånn brenselcelle?
Enkelt sagt så det en elektrokjemisk reaksjon, hvor man tilfører hydrogen og oksygen. Så får man en reaksjon hvor du får elektrisitet, og du får også kun rent vann unnt.
Så utslippene fra det bare vanndamp, det altså ikke noe skadelige stoffer?
Det kun vanndamp.
Ja, finnes det eksempler på at den teknologien tatt i bruk?
Ja, teknologien tatt i bruk i transportsektoren i mange andre applikasjoner allerede. Altså, det finnes jo på busser og lastebiler, til og med tog har kommet nå. Så alt som stort og tungt skal flyttes langt, er absolutt forlagt med hydrogen.
Hva er utfordringen? Hvorfor kommer det ikke på båtene? Det finnes jo.
Det vi gjør nå å skalere opp til en høyere effekt som trengs på de store båtene, og i tillegg så litt av utfordringen som jeg nevnte å ha hydrogen tilgjengelig i stor skala, og da snakker vi om grønn hydrogen som produseres for eksempel ved fornybar kraft.
Kan legge til litt der at det er jo litt sånn, det er jo høna og egget her, som med flere andre ting, ikke sant? Altså det er mange som har lyst til å produsere hydrogen. Det er mange som ser forretningsmuligheter på det, men de setter jo ikke i gang storskala produksjon før de har en kunde. Og så ser vi på den andre siden at sånne aktører som for eksempel Viking, som Cruise, som har hatt som på Zero-konferansen vår for halvannet år siden lanserte eller viste fram planer om å bygge verdens første helt utslippsfrie cruiseskip med store hydrogensystemer. De trenger fylling var det 6-8 steder rundt I Europa, fordi cruiseskipet det beveger seg rundt omkring I verden. Sånn at det holder ikke med bare å få en hydrogenfyllemulighet I Norge, men det må få det til flere steder samtidig. Og det klart at det og da, det den store utfordringen vi nå har de neste par årene, å klare å få det til. Nå kommer det konkrete prosjekter I Norge. Verdens første bilferge på hydrogen, den har nå Statens vegvesen signert kontrakt på, og hatt en utviklingsløp på, og den skal jo da være I drift om 2 års tid. Kystruta, Havila, har et pilotprosjekt og skal se på å drive I hvert fall et av skipene sine på hydrogen. Så det mange, det flere konkrete prosjekter, og jobben nå å få noen til, sett at vi kunne klart å fått 10 skipsprosjekter til, eller noe sånt, så tror jeg vi har mer enn nok bruk til at vi kan få også storskala produksjon opp og gå til en kostnadseffektiv pris. Fordi det det som litt utfordringen, å få opp volum, kommersialisere det, og få prisen ned til noe som kan bli konkurransedyktig mot diesel.
Ja, for så lenge det dyrere enn det som forurenser, så vil rederne ikke ha det. Da må man få politiske insentiver for å presse dem over på det. Det sånn å forstå?
Ja, det jo mange redere som ikke gjør mer enn de må. Men nettopp derfor så har vi jo da, som jeg nevnte I sted, det politiske vedtaket om at det blir krav til nullutslipp I verdensarvfjordene. Så da har det jo, da ikke lenger diesel og billig diesel eller billig tungolje et alternativ. Og det tror vi med på, vil være da med på at vi skal få dette her, dette store skiftet, det grønne skiftet til da utslippsfrie løsninger, at vi skal få fart på det.
Sier Marius, som også har kommet fra Zero, veldig opptatt av miljø. Han jobber jo for en miljøorganisasjon. Vi snakker batteri, og vi snakker batterihybrid, og vi snakker hydrogenbaserte brenselceller. Men hva med hele elektriske skip, altså elferger? Det bare egnet for sånn rett over fjorden med et par biler ombord, eller kan det brukes I større skala?
Altså, sånn bare med batteri, så vil det nok være en relativt liten andel av alle skip I verden som klarer seg med bare batteri, så der jo kombinasjonen da med hydrogenløsninger veldig viktig. Nå det over 70 ferger som under bygging og som skal være I drift med batteriløsninger I løpet av 2021, innen 2021, så det en formidabel utvikling fra den ene ampereferga som vi fikk på vannet I 2015, og det drevet fram I Norge av da, og vi har fått en verdensledende leverandørindustri på dette, hvor ABB med flere ledende I verden på det. Det har vært en fantastisk utvikling I Norge, og fått den løsningen fram til klar til å brukes I alle typer skip. Så nå også da leverandørindustrien klar for å ha forventninger til et betydelig større marked, og at vi vil se store batteripakker inn I mange typer skip, men da I første omgang sammen med en dieselmotor, og så får du en bruke batteriene til å både redusere energibruken og til å lade I land og ta en del av forbruket på strøm. Og så tar man langdistansen med dieselmotorer, og etter hvert vil det da komme inn og kunne ta det med hydrogen- og brenselcelleløsninger.
Litt sånn som de som skal kjøre på hytta med SUV-en sin I dag, og som ikke kjøper elektrisk bil, for den kan du ikke ha hengefeste på, og så videre, og så videre, og så kjører de med hybridløsninger. Men hvis vi skal over på dette her med, hvis vi skal sammenlite, da, hvis vi skal ha hele elektriske skip, så får vi jo noe av det samme problemet. Da skal de jo lades et sted.
Eller de kan ha hydrogen ombord, sånn at de kan ha drift fra via brenselceller.
Mm. Uansett hva slags energikilde eller energibærer du bruker, så kan det være mye å hente på hastighetsregulering av motorer som driver pumper og vifter med mer I hjelpesystemene ombord, Jon Olav. Hvor mye kan vi spare på å styre, mer effektiv styring av disse viftene?
Jo, altså det kommer veldig an på applikasjonen, men jeg har lest opp til 90%, litt avhengig av hvordan de viftene brukes. Så for eksempel belastningen øker veldig mye da, jo raskere du kjører en vifte. Så hvis gjennomstrømningen med luft til et lagerrom eller noe sånt relativt begrenset, så kan du kjøre den på et lavere turtall, og da vil den bruke veldig mye mindre energi enn det den hadde gjort hvis den hadde stått på full hastighet hele tiden, som ofte tilfelle I dag. Så opp til 90% mulig å spare, men igjen så må det ses opp imot hvordan viften brukes I dag.
Det blitt påstått at hvis vi greide å hastighetsregulere alle disse elektromotorene som finnes rundt omkring I verden, så hadde vi ikke hatt noe energiproblem?
Nei, at den kraftbehovet vil blitt redusert betydelig, ja, det har jeg også lest.
Finns det støtteordninger for de som ønsker å prøve disse nye teknologiene, på samme måte som vi har det med en del andre ting på land?
Vi har nok de beste støtteordningene kanskje i hele verden i Norge med til utslippsfri og løsninger på maritim sektor med Enova som tilsammen nå har kanskje gitt støtte til omtrent 1,5 milliard kroner I støtte til ulike type løsninger og på maritim side til både å bygge ut ladeinfrastruktur I havnene så strøm blir tilgjengelig og til prosjekter ombord på skipene.
Det sa altså Marius Gjerseth fra Zero. Vi skal klappe til kai. Havneaktiviteter I norske byer står I snitt for nærmere 10% av lokale utslipp. Og Jostein, det kan vi vel kutte?
Absolutt, vi kan kutte mye havn. Det kanskje det letteste stedet å kutte utslipp. Altså man kan kutte ved hjelp av landstrøm. Man kan kutte ved hjelp av å bruke brenselceller og hydrogen I havn. Og man kan også kutte ved hjelp av å bruke batterier I havn.
Og så det andre ting også som står på havna med trøkker og kraner og alle disse tingene. Det vil vel også være en del av det totale bildet her.
Ja, hele elektrifiseringen av transportsektoren, både lastebilen som kjører I havna, trøkken som kjører I havna, og kranene kan også elektrifiseres.
Hvor langt har vi kommet der da? Skal vi høre med deg da I Zero, som har kanskje oversikt over litt mer enn bare det ABB driver med. Er vi godt I gang her?
Vi I fall I gang, og jeg tror vi kommer til å skje veldig mye her nå på ganske kort tid. For eksempel I Oslo så har politikerne I Oslo vedtatt at Oslo havn skal bli en nullutslippshavn. Og det da alle de tingene du nevner, både skipene, drift av havna og transporten inn og ut. Så det veldig tydelige lokalpolitiske føringer på det, og nå jobber da Oslo havn og aktørene der veldig mye for å gå gjennom utslippskilde for utslippskilde og hvordan de kan elektrifiseres og fjernes utslipp. Og der ser vi andre store havner som Bergen havn med fler som gjør mye. Så det her tror vi det kommer til å skje veldig mye fremover.
I Oslo havn har vi blant annet disse Danmarksbåtene.
Alle de tre skipene som kjører mellom Norge og Danmark, de nå, eller I hvert fall to av dem lagt om på landstrøm, og det tredje skal gjøre dem ikke så lenge. Og det et resultat av at politikerne I Oslo har sagt at det her skal vi få til.
Ja, så skal vi fra havn og over på smarte løsninger, altså programvarebaserte løsninger som også kan bidra til økt energieffektivisering. Og for ABBs vedkommende så satses det på ABB Octopus Advisory System. Jon Olav, kan du fortelle litt mer om hva det
Så advisory går ut på at du har software og sensorer ombord som kan liksom forstå seg litt på situasjonen og værforhold og strømninger I hav og så videre, og analysere situasjonen og gi deg gode råd til hvordan du kan gjøre ting smartere, sikrere, til en lavere energikost. Så vi har litt forskjellige eksempler på det. Vi har Voyage Advisory systemer som henter inn værvarsler, ser på hvilken havstrømmer som finnes gjennom en rute og så videre, og kan regne på hva energibruken vil være på forskjellige alternativer, og så gi råd om hvilke som vil være den beste. De kan også gi råd om hvilken hastighet du da bør ligge på, slik at du kommer til kai ved et riktig tidspunkt, I stedet for å komme til kai kanskje en uke I forkant, og så ha brukt masse energi på å pløye sjø for å komme dit raskt.
Hva kan du spare på å velge en smart rute, for eksempel?
Klart at det som viktigst for eierne her jo også å spare fuel. Altså de kan spare både brennstoff, de kan spare vedlikehold. Og det vi har sett at nedbetalingstiden på å investere I et såkalt advisor-system helt nede I 1-2 måneder. Det såpass enorme beløp du kan spare på brennselforbruk.
Helt til slutt, vi har vært innom ganske mange forskjellige temaer nå som alle sammen har hatt en fellesnevner, nemlig energieffektivisering. Og det andre ting vi ikke har vært innom nå som vi kanskje kan se for oss som en slags fremtidens løsning på disse utfordringene?
Jeg tror vi har vært dekket mye, men det som jeg synes vi kan kanskje legge til, som veldig spennende å se, at vi står overfor, eller egentlig midt oppe I en ganske stor omveltning I hele energiforsyningen til I Norge. Og så man ser at det en massiv investering I vindkraft og offshore vindkraft, som bare for noen få år siden ikke var konkurransedyktig med for eksempel gass eller kull. Og det også med på å forme hele, hele bransjen også innenfor maritim sektor. Ved for eksempel at man kan produsere hydrogen mye billigere enn det man kunne før.
Takk, Jostein. Du skal slippe til med en siste bemerkning du også, Marius.
Ja, jeg tror ikke vi kommer til liksom, det ikke en løsning med to streker under som vil løse den utfordringen. Det jo summen av mange, mange løsninger som vi har vært innom I dag. Og så, altså det jo noen som jobber med å, hva kan du klare å bruke av, av vindenergien. Vi har jo seilet skip på, på vind før. Det har vi jo historisk sett litt erfaring med, men med nye løsninger med kiter og seil kan man på de store transnasjonale liksom transinternasjonale skipsfarten kan man klare å utnytte det det jo noen som har gode teknologiløsninger for og så og summen av alt det tror jeg at vi på vil kunne klare å erstatte alt fossilt som vi I dag bruker til, til maritimt og det vil være biodrivstoff fornybare drivstoffløsninger tilgjengelig I dag og vi vil gradvis få storskala hydrogenløsninger som vi faser inn
Eller det litt interessant også at mange av disse energieffektiviseringstrendene går også mot at du får mer digital infrastruktur ombord på båtene og mindre vedlikehold på en del av energikildene, slik at det går litt hånd I hånd med en annen stor trend som digitalisering, og som også skal si, har litt med det jeg var inne på litt tidligere med advisory, at I tillegg til at du kanskje har andre energikilder, så kan du også antageligvis forvente å bruke mindre energi på å gjøre samme jobben, fordi at ting blir mer intelligent og styrt mer optimalisert.
Og med det så var det siste ordet til Jon Olav Lindtjørn I denne omgang. Jeg sier takk til dere som lytter til denne podcasten. Jeg sier takk til dere som kunne komme I studio. Marius Gjerseth, teknologiansvarlig I Zero, og mine kolleger Jostein Bogen, og produktsjef for, som produktsjef for energi- og brenselceller, og som vi hørte til slutt, Jon Olav Lindtjørn, produktsjef for Onboard DC-grid, likestrømsbaserte kraftsystemer.
Du har hørt en podcast fra informasjonsavdelingen I ABB. Ansvarlig redaktør Helene Gunther-Merg, regi og research Even Fladberg, og I studio Espen Irving-Svang. ABB en global teknologileder innen elektrifisering, automatisering, robotisering og drivsystemer med over 2000 medarbeidere som arbeider for å øke bærekraften I samfunnet.
Du lytter til energibransjens temapodcast. Denne episoden produsert av ABB og inneholder produktplassering.